hommikust. Selles laulus, millest üks salm meil siin ees on, kutsub salmist üles meid alati tänama Jumalat. Ja täna selles loetud tekstis oli ka see lause, et ärge tehke nii, nagu kunagi Iisrael tegi Massa ja Meriba päevil. Kuigi olid näinud Jumala tööd, ei suutnud usaldada Jumalat. Meie tahame ikka usaldada Jumalat ja alustada iga päeva tema nimel tänast päeva ka. Ja alustame siis lauluga 224, sinu nimel, armas Jeesus, seda tundi algame. Ja teise lauluna on laul 152, puuduta Jumala vai mind, puuduta kelgasta. 224 ja 152.
Thank you. tähistatud pühapäeva kõigile. Laulsime puuduta Jumala vaim mind. Ja ma usun, see on tõesti meie kõigi palve täna hommikul ka, et Jumal eriliselt saaks meid igat ühte puudutada ja õnnistada. Selleks me olemegi siia tulnud. Ja teine põhjus, miks me oleme siia tulnud, on psalmis 95, millest üks salm oli siin meil seina peal ka. Ja selle psalmi pealkirjaks on pandud kutse anda au Jumalale. Et me tulime siia, et Jumalat austada, anda Jumalale au. Ja ma loen sellest psalmist 8. salmi. Tulge, hõisakem issandale, hüütkem rõõmuga oma pääste kalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituse lauludega. Sest issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. Tema on meri, sest tema on selle teinud ja tema käed on valmistanud kuiva maa. Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha issanda oma looja palge ette, sest tema on meie Jumal. Ja meie tema karjama rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant. Aamen. Et on olemas see võimalus, et meie süda jääb kõvaks. Me kuuleme Jumala häält, aga me ei vasta sellele kutsele. See on kurb, kui see nii oleks. Aga ma usun, et me oleme täna kõik valmis Jumalat kiitma ja ülistama. Ja ma usun, et me tõeliselt ei mõista ja adu seda, kui suur ja vägev on meie Jumal. Tema päralt on mägede tipud ja mere sügavused. Ja kui me siis mõtleme, et ta näeb mind ja kuuleb mind ja teab mu nime, et siis on midagi nii aulist, mis teeb väga alandlikuks ja ma usun, et me oleme valmis tõesti alanduma tema ette ja tooma talle ka oma tänu ja temale au, nagu see psalm meid kutsub. Täna me alguspalvesse võtame kaasa Viljandi baptisti koguduse, kellel on aastapäev. Ja palume ikka õnnistust ühisosa grupile, kes meid siis ka aastapäeval siin külastas. Nemad on meie palvepartner. Aga nagu ikka, palume jätkuvalt rahu maailma igasse paika, Ukrainasse, Iisraeli ja ka mujale, kus on rahutused. Ja palume ärkamiste pärast nii Eestimaal kui üle maailma ja see lootusaja festival, mis sügisel tuleb, et see oleks isast õnnistatud. Ja tema poolt juhitud. Ja täna me tahame eriti paluda õnnistust oma armsale pastorile, kellel oli sünnipäev 1. augustil. Nii et tõuseme palveks.
Ma lisan siia veel juurde, et palume õnnistust ka Monikale, kellel oli ka sünnipäev.
Isa taevas, tänu sulle, et sina oled suur ja vägev Jumal. Maa ja taeva looja ja me ei jõua sind küllalt austada ja sulle tänu tuua selle imelise maailma eest, kuhu sa meid elama oled pannud. Me austame ja kiidame ja ülistame sind suureks, aga me täname ka sind, et sa näed igat ühte meist. Me oleme sinu lambad, nagu sinu sõna ütles, sinu karjama kari, kelle ees sa hoolitsed, kellel on pandud sinu nimi ja sina tunned meid igat ühte nimepidi. Tänu sulle, Jumal, et sa oled saatnud ka oma poja siia maailma, kelle surma me ka täna mälestame. Meid päästma, et me jõuaksime koju sinu juurde. Kiitus, taevane Isa. Kiitus, Jeesus. Kiitus, püha vaim. Ja me tahame täna väga paluda rahu pärast maailmas. Rahu Ukrainas ja Iisraelis ja seal Gaza sektoris nende inimeste pärast, aga tõesti rahu Jeruusalemmale, nagu sina õpetad. Sina tead, mis on tulemas ja kuidas mis käsi laheneb. Ja sina näed ka Ukraina inimesi, ole väga nende ligi. Kui see materiaalne ja maine nii hävib nende ümber, aga aita, et nende sisemine inimene muutuks tugevamaks ja saaks kogeda vaimulike õnnistusi. Kiitus Jeesus, et me võime nende pärast ikka jälle paluda. Me palume õnnistust Viljandi kogudusele. Ka seal teenitakse sind ja kummardatakse täna sind ja mälestatakse sinu surma. Jeesus Kristus, kiitus sulle. Õnnista neid väga. Ole nende ligi ja toeta ja kanna neid järgmisel aastal, kui nende kogudus saab aasta vanemaks. Ja ole väga selle ühisosagruppiga, kui see on selline unikaalne töö, kus nad kahes keeles üritavad teha ja leida seda ühist, mis neid kokku seob. See on sinu armastus. Tänu Jeesus, et sa aitad ka tõesti sellel grupil kujuneda tugevaks koguduseks seal Lasnamäel. Tänu Jeesus, et sa oled ka meiega siin. Õnnistad meid täna. Aga me tahame väga paluda õnnistust pastor Tarmole tema uue eluaasta puhul. Anna tal ikka tarkust ja jumaliku tunnetust sinu rahvast juhtida ja ka kuidas edasi minna ja mida elus teha ja mis valikud on ka tema ees. Jeesus, tänu sulle, et sina kingid ka tervist, ta vajab väga sinu abiga tervises. Kiitus, Jeesus, et sa oled tema ligi ja sina tasud ise selle vaeva, mis ta on meie kogudusega näinud juba üle 20 aasta. Kiitus, Jeesus, sulle. Tänu sulle, et sinu käes on kõik ja aita, et meie varandused oleks tõesti sinu juures, siis sa saad meid õnnistada. Tänu sulle, ma tänan, Jeesus, sind ka, et sa oled ka minule uue eluaasta andnud. Ja ma võin käia seda koos sinuga, sina oled mu kõrval ja õnnistad. Aga ma tänan, et sa õnnistad igat ühte meist siin täna. Puudutad oma pühavaimu läbi, nagu me palves laulus palusime. Kiitus Jeesus sulle. Aamen. Palun istuge.
Meie järgmine ühine laul on 420, usaldan end sulle, et sa päästsid mind, laul 420.
Thank you.
kui täna hommikul ka lugesin seda psalmi, siis seal tuletatakse meelde seda, mis juhtus Massa ja Meriba juures. Ja öeldakse nii, et Iisrael oli näinud küll, mida Jumal on valmis tegema oma rahva heaks, aga ikkagi ei suutnud usaldada ja hakkasid nurisema. Ja mõtlen nende omade raskuste ja võituste peale, mis ikka elus on meil kõigil. Ja eks see ole ikka ju niimoodi, et kui tuleb järgmine probleem, siis ei ole see samasugune nagu oli eelmine. Ja siis mõtled, et kas nüüd ka saab siit kuidagi edasi. Ja tegelikult ju Jumal oli näidanud juba Iisraelile, et olenemata olukorrast Jumal suudab aidata. Ja ma arvan, et meie võime sama moodi ikkagi mõelda, et olenemata olukorrast Jumal suudab aidata. Et üks kõik, mis meil elus ette tuleb, meie täname Jumalat alati, kiidame teda alati, olgu kerge, olgu raske, kas läheb hästi või ei lähe parasugu hästi, ikka oleme tänulikud. Sellepärast, et me teame, et Jumala lõppeesmärk on hea ja tema suudab meid sinna lõppeesmärgile välja viia ka. Nii et see laul kutsub meid üles tänama ja kiitma ja usaldama Jumalat, mitte olema nurisead. Ja täna meie palvekalender pani meile evangeeliumi tekstiks ette Luuka evangeeliumi 12. peatükist salmid 13-21. Hästi praktiline küsimus, vana küsimus, aga loeme seda kirjakohta ja paneme tähele, mis see meile kõneleb. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suurema. Ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele. Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu. Sel samal ööl nõutakse sinult sinu hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aamen. See kirjakoht algab siis meil sellega, et keegi rahva seast palub Jeesusele olla õiglane varajagaja. Ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. No, päranduse jagamise, õiglase jagamise soov on ju väga õiglane soov. Muidugi me tahame, et pärandus saaks jagatud õiglaselt. Ja meile piibel ei ava nagu seda tausta, mis tal seal selle vennaga siis oli, et tal oli vaja seda Jeesusele öelda. Aga ma mõtlen näiteks Eesti Vabariigi seadusandluse peale, kui on tegemist pärandi küsimustega. On ju olemas pärimisseadustik. Juhul muidugi, kui on tehtud testament, siis on testament see, mille järgi tuleb siis see pärand jagada. Aga kui ei ole testamenti, siis on pärimisseadus, esimese ringi pärijad, teise ringi pärijad, kolmanda ringi pärijad. Kui kedagi ei ole enam midagi pärimas, siis saab kohalik omavalitsus vist meil Eesti Vabariigis selle vara omale. Aga ikka päris mitu ringi on neid pärijaid, enne kui käsi nii kaugele jõuab, et tuleb anda nii-öelda riigile ära. Et ühesõnaga, pärimine ei ole midagi niisugust, mis ole sünniks kuidagi kogemata või noh, on päris kindlad reeglid. Ja muidugi testamendi korral on siis testamendi tegija tahe ja võib-olla vahel seal küll juhtub, et selle testamendi tegija tahe ei ole kõigi oma pärijaste suhtes päris nagu võrdse suhtumisega. Aga siin nüüd, kui siin on see probleem, et vaja on öelda vennale, et jagaks paranduse, siis ilmselt oli toimunud mingisugune ülekohus. Tegelikult on ju ka juudi ühiskonnas olemas pärimisseadus, juba Jeesus ajal oli see täiesti olemas. Sest kui me loeme viiendat Mooses raamatut 21. peatükki, siis seal öeldakse seda, et pärimisõigus Iisraelis käib niimoodi, et esmasündinu saab topelt osa ja kõik ülejäänud vennad võrdselt. Aga tütred ei saanud üldjuhul pärandist osa, sellepärast, et tütred pidid ju minema mehele. Aga oli erand seal ka. Nimelt, kui peres ei olnud poegi, isa ei jätnud ühtegi poega, siis oli tütardel õigus pärida pärisosa. Sellest kirjutab meile neljas Moosese raamat. Seal on Selofhadi tütred, kes tulevad Moosese juurde rääkima, et ei ole meil vendi, aga et suguvõsa nagu ei kaoks, pärand ei kaoks, siis määrake pärand tütardele. Ja seal on Jumala sõna lausa, et jah, et Selofhadi tütredel on õigus, nii tuleb teha. Ühesõnaga tegelikult, mida ma tahan öelda, on see, et pärand ei saanud kuidagi juhuslikult ka Iisraelis minna lastele. Oli väga konkreetne seadus, Jumala seadus, ja ausalt öelda, mina nagu väga hästi ei usu, et see vend üleüldse ei järginud Jumala seadust, kes ei tahtnud pärandit jagada. Aga mine tea. Ja Iisraelis oli ka igasuguseid inimesi. Ja kui nüüd see inimene Jeesusele ütleb, et aita jagada see pärand õiglaselt, siis ei ole ju selles midagi niisugust, mida me ei mõistaks. Me mõistame, et see on väga oluline inimese jaoks. Noh, mõtlen omagi pärandi peale, siis ikka meie vanemad on tahtnud meile midagi jätta, seda maist vara ka. Ema on ikka muretsenud, et ikka kõik lapsed saaksid. Ja samamoodi me tahame kõik ilmselt ka oma lastele, ikka tahame midagi jätta seda maist vara ka. Ja ikka me tahame, et kõik meie lapsed võiksid midagi meie käest pärandiks saada. Mõnikord ei ole see lihtne ja mõnikord ei ole omalgi seda vara väga palju, mida pärandada. Aga südames on ikka see soov, et kõik lapsed midagi saaks. Aga Jeesus ütleb, et ei. Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks. Jeesus keeldub sellesse pärandi vaidlusesse niimoodi sekkumast, nagu see küsija tema käest küsib. Ja mõeldes sellele, et kes, Jeesus ütleb, et kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks, siis ju mõnes mõttes üks öelda, et Jeesus ongi kohtumõistja, kõigi inimeste üle. Aga see kohtumõistmine, mida Jeesus kõigi inimeste üle peab, ei käi mitte maise vara pärast. Vaid seal on hoopis muud teemad, mille alusel kohtumõistmine toimub. Ja tegelikult sellest samast asjast räägib Jeesus ka selles järgnevas tähendamissõnas. Veel nii-öelda natuke tagasi vaatavalt kommentaariks selle Iisraeli pärimisõiguse üle seal viiendas Moosese raamatus, kus sellest räägitakse, kus vanemale esmasündinud pojale oli ette nähtud siis topeltosa, seal on öeldud isegi niimoodi, et juhul, kui mehel on kaks naist ja ta tegelikult armastab ühte rohkem kui teist ja kui esmasündinu on selle naise poeg, keda ta vähem armastab, siis ta peab ikkagi topeltosa andma selle naise pojale, kes on esmasündinu, olenemata sellest, kumma poole tema enda süda nagu hoiab. Et selles mõttes õigluse küsimus oli seal oluline. See pidi, see ei saanud käia inimese enda sellise meeldimise järgi, vaid inimene pidi käituma õiglaselt. Jeesus aga ütleb, et tegelikult tuleb meil hoiduda igasuguse ahnuse eest. Kui me igatseme, et vara oleks õiglaselt jagatud, siis võib-olla seda ei saa veel ahnuseks pidada, aga sageli need varaküsimused on küll väga olulised nendele inimestele, kes on hoolega selle maise vara küljes kinni ja seda nagu väga-väga igatsevad. Jeesus ütleb, et tegelikult meie elu ei olene meie maisest varast ja meil tuleks mõelda ehk hoopis millelegi muule. Ja siis ta räägib tähendamissõna. Rikkas põllumehest, kes sai veel rikkamaks, sest oli väga hea saagi aasta. Ja siis ta oli korraga nagu probleemi ees, et tal on nüüd nii palju vara, et ei ole kuhugi panna enam. Kui seda tähendamissõna lugeda, siis selles tähendamissõnas torkab silma see, et ta väga palju räägib ise endast. Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta. Ma lõhun maha oma ja tehitan suuremad. Ja ütlen oma hingele. Väga enesekeskne mõtlemine. Mina ja mina ja mina ja mina. See enesekeskne mõtlemine on tegelikult väga kaasaegne mõtlemine. Ei ole midagi uut siin päikesel, nagu koguja meile juba ütleb, mitte midagi uut. Kui tänapäeval püütakse meile kõigele selgeks teha, et sina pead olema õnnelik, sina ise. Pane ikka ennast esikohale, kehtesta ennast. Ole õnnelik. Ja kui keegi segab sinu õnne, siis pöördu sellistest inimestest ära. Sest sina pead olema õnnelik. Inimese enda isiklik õnn ja see, et tal endal, et ta tunneb ennast hästi, et tal on igate pidi ka kõik asjad hästi, see on tänapäeva maailmas väga-väga oluline. Seda püütakse saavutada. Joosep Tammo, kes on ka seda mitmel korral kommenteerinud, on ka koolisõpetaja. Ja kord ta siis lasi ka inimestel, õpilastel kirjutada sellel teemal, et milline on nende selline elukäsitlus ja mida või keda nad usuvad. Ja sealt tuli ikka ka välja see, et ikka kõik on väga enesekesksed, et inimestele meeldib, kui neil läheb hästi, nad tahavad olla rikkad, ilusad, omada häid asju. Kui üks inimene seal kirjutas palvetamisest, siis ta ütles, et ma palun, et ma leiaksin õige kleidi, mis vastaks kohe minu suurusele. Kui me läheme riidepoodi, võib-olla naistel on see tõesti natukene olulisem ka kui meestel, aga riidepoes võidakse väga kaua aega võita. Meestel on jälle teised asjad. Keegi noormes on kirjutanud, et põhiliselt püüan olla ostav Nike'ile, Coca-Colale, Sonyle ja selle toodetele. Need annavad tunnustuse ja võimu. Noored inimesed kirjutavad. Inimesed on maise vara küljes kinni ja igatsevad seda saada. Aga rikkusest ei sõltu see, kes sa tegelikult oled ja kuhu sa tegelikult jõuad. Kui keegi loodab maise vara peale, siis on ta tegelikult arutu. Võib-olla on rikastel seda isegi nagu rohkem karta, et nad loodavad liigselt oma vara peale. Mul on ju kõik olemas, ma olen ju igaks elujuhtumiks varustatud. Aga on üks elujuhtum, mis paratamatult meie kõikide elus ühel päeval saabub ja mille kohta Jeesus ütleb, et siis ei ole enam oluline see, kui palju sul tegelikult vara on. Sina meeletu, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult sinu hing. Kelle läheb siis see, mis sa oled soetanud? See Jeesuse lause siin tähendamas sõnas viitab natukene võib-olla sellele ka, et selle rikka mehe peres ei olnud lapsi. Vara palju, kellele ma jätan? Kohalikule omavalitsusele, nagu see tänapäeval ilmselt siis läheks, kui pärijaid ei ole. Iisraelis ka muidugi oli see pärijate ring veel väga-väga suur ja seal oli isegi veel lähisugulane, kellel oli õigus vara nagu lunastada ja säilitada nii-öelda see suguvõsa, et vara jääks nagu suguvõsa sisse. Aga sellel rikkal mehel endal ei pruukinud sellest varast nagu midagi kasu olla. Jeesus toob meile mitmeid näiteid selle kohta, et rikkus ja vara siin maa peal ei garanteeri tegelikult mitte midagi. Siin samas selle tähendamissõna järel tuletab Jeesus meelde kaarnaid ja lilli. Kes saavad iga päev oma söögi, kes on väga kaunid, lilled tõitsevad nii ilusasti. Ütleb isegi niimoodi, et ka Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui iga üks neist lilledest, mis välja lõitseb. Meil on ikka päris sageli siin seina peal ka piltide peal lilleöisi või erinevaid teisi täna küll ju väga ilus pilt seina peal. Lilled on kaunid ja tegelikult, kes süveneb nendesse looduses toimuvatesse asjadesse, see üha rohkem ja rohkem nagu imetleb, kuivõrd nutikalt ja kaunilt ja täiuslikult on kogu loodu meie ümber nagu paika pandud. Ja tõepoolest, inimene ei suuda luua midagi nii kaunist, nagu seda suudab Jumal. Ka need lillekesed on fantastilised, mitte ainult välimuse poolest, vaid veel eriti selle poolest, mis kõik seal lille sees toimub. Ja see on Jumala looming. Jumal hoiab ja paneb tähele ja varjab. Mäejutluses Jeesus ütleb, et te olete meie kohta, et me oleme rohkem väärt kui palju varblasi ja Jumal teab iga varblast ka. See kõik kõneleb meile ühte asja, et tegelikult meie tugi, meie lootus ei ole mitte meie vara, vaid meie tugi ja meie lootus peab olema Jumala peal. See kokkuvõte, mille täna Jeesus siin ütleb, et ja nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Kes tänast võid juba eile üles pandud Joosep Tammo kommentaari luges, siis võis sa lugeda seda küsimust, kuidas siis olla rikas Jumalas. Ja kuigi meie tänane tähendamissõna nagu lõpeb või see lugu lõpeb selle lausega siin, siis sellest, kuidas olla rikas Jumalas, räägib Jeesus ju ka hästi palju. Ja kõik need asjad, millest Jeesus selles kontekstis räägib, ei ole seotud selles mõttes maise varaga, et me peaksime nagu Jumalalt paluma rikkust endale. Kuigi ka see, kuidas me oma rikkusega ümber käime, kui me seda on antud, näitab seda, kas me oleme rikkad Jumalas või mitte. Kui Jeesus räägib tähendamissõna rikkast mehest ja vahesest Laatsarusest, ma usun, et see on ka meile paljudele hästi tuttav, ega rikas mees elas hästi. Ja tal oli kõik olemas, mis tal vaja oli, ja ta ei muretsunud millegi pärast. Aga oli üks asi, mida tema tähele ei pannud, ja see oli tema väravas üks vaene mees, kes vajas tegelikult abi. Ja ta ei teinud oma südant lahti sellele vaesele mehele. Vaene mees leidis halastust isegi koerte poolt, aga mitte selle rikka mehe poolt. Ja siis, kui see rikas mees oli sattunud sinna teisele poole, iga üks mis sureb ja läheb ära siit maa pealt ja tuleb elu, mis on peale surma, siis seal on ta õnnetuses. Ja nüüd tema palub, et kui kuidagi saaks, äkki Laatsarus, kes on Abrahami ühes paradiisis, saaks teda kuidagi tema hinge kosutada. Aga siis oli asi läbi. Selle mehe jaoks oli teekond lõppenud, sest tema ei olnud rikas Jumalas, ei olnud kasutanud neid võimalusi, mis tal siin maa peal olid, ja pidi nüüd olema kannatuses. Kui keegi siin maa peal on rikas, siis tõepoolest Piibel otse ütleb seda, et kui kellelgi on nagu jaksu head teha ja ta seda ei tee, siis on see temale patuks. Selles mõttes rikastel inimestel on lihtsam patu teha, lihtsalt sellega, et nad jätavad midagi tegemata, mida nad saaks teha. Muidugi, rikastel on ikka neid, kes kogu aeg nende käest raha küsivad. Ja tõsi on see ka, et ega ilmselt ükski rikas ei saa kõigile abipalujatele kogu aeg alati vastu tulla, sest eks abipalujad on ilmselt alati rohkem, kui rikastel on raha. Aga kui sa näed, et sul on võimalik aidata ja sa saad seda teha, inimesel on päriselt vaja, siis Jumala sõna on ikka selline, et ära pane oma südant lukku, aita teda, ole lahke, ole hea tahtlik ja sul on siis tasu taevas. Seal samas mäeütluses, kus Jeesus samadel teemadel ju kõneleb, ütleb ta otse, et ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja vargad sisse murravad ja varastavad. Rikkad peavad panema oma varale valvurid peale, lukud ette ja jälgijad peale, et keegi seda midagi ära jääks. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Ja selle maise varaga on võimalik koguda vara taevasse. Kui su süda ei ole selle maise küljes kinni, kui sa oled valmis ära andma, jätma endale nii palju, kui sul on vaja. Ja toetama neid, keda sa saad, siis koguneb sa vara sul sinna ülesse. Ja sinna ei pääse enam ligi ükski maine varas. Me võiksime tegelikult täna tõesti nagu küsida seda, et mida me tegelikult kogume, mis vara me kogume, mis pärand see tegelikult päriselt on, mida me tahame jätta oma järeltulevale põlvele. Jah, me tahame jätta midagi sellest maisest ka, aga palju olulisem sellest maisest on jätta oma järeltulevale põlvele hea eeskuju. Palju olulisem pärand on jätta üks näide ustavusest, headusest ja heldusest. Et need, kes meie järel tulevad, võiksid öelda, et ma tahan olla oma vanemate moodi. Ma tahan olla hea südamega. Ma tahan teenida neid, keda ma saan teenida ja aidata neid, keda ma saan aidata. Kui ma mõtlen oma eelkäijate peale, nii oma vanemate peale kui abikaasa vanemate peale, siis nemad olid valmis aitama. Kui palju nemad välja andsid? Ja mitte ainult meile, vaid paljudele. Tõepoolest, nad ise elasid nii, et nad said hakkama. Aga nad olid valmis jagama. Ja siis, kui tuleb aeg ära minna, siis sa tead, kuhu sa lähed. Sa tead, kuhu sa oled teel. See vara, mis siin maa peal on, jääb igal juhul maa. Iob, kes oli hommikumaa rikkaim inimene, siis kui kõik oli ära võetud ja midagi enam ei olnud, siis ta ütles, et alasti ma olen tunnud, alasti ma lähen. Ei võta mitte midagi kaasa. Temal oli selge see, et seda vara, mis tal siin maa peal on, ta kaasa ei võta. Ja sellepärast isegi siis, kui tal mitte midagi ei olnud, usaldas ta ikka Jumalat. Jättis ka kõik oma koormad nagu tema kanda. Jah, tõsi, ta tundis ebaõiglust, ta tundis seda, et ta ei ole väärt kõike seda, mis tema elus on teda tabanud, aga ta jäi ustavaks Jumalale. Ja Vana Testamendi ajal on see ikka niimoodi, et üheks selliseks Jumala õnnistuse näitajaks on olnud ikka see mainevara ka. Me loeme ikka nendest esiisadest, keda Jumal õnnistas ka varaga, olgu see Abraham või Jaakob või ka teised, ka Hiob. Ja kui ta oli kõik need katsumused läbi teinud, siis ka Hiobi saatus pöörati. Aga on tähelepanuväärne, mis hetkel see juhtus? Siis, kui ta palus oma sõprade eest. Siis Jumal pööras Hiobi saatuse. Hiob tuletades meelde oma algseid rikkuse päevi, ütles, et ta ei pöördunud kõrvale abi vajajast. Ta aitas seda, kellel oli vaja abi. Ja selliseks ta jäi ka edaspidi. On üks selline Piibli õppe abivahend, mille pealkirjaks on Piibel kodugrupis. Ja seal on mõned sellised küsimused 15. osas, mis tegeleb teemaga, kas õnne on võimalik ladustada. Ja siis antakse meile sellised küsimused. Kas meie elus on olnud hetki, mil majanduslik kõnd tuli meie hoovile? Ja kui need on olnud, kuidas me nendel olukordadele reageerime? Mis me siis teeme, kui meile tõesti antakse palju? Me lugesime täna Jeesuse tähendamis sõnas mehest, kellele anti palju ja kes siis rajas oma lootuse sellele, et tal nüüd on nii palju. Kusjuures tähelepanu väärne on see, et ta räägib mina ja see mees mitte kordagi ei täna Jumalat selle eest, et tal on palju. Kui meile antakse palju, kuidas me reageerime? Me võime tänada Jumalat, kui meile on antud palju. Aga me ei pea olema selle küljes kinni, et nüüd just kõik see asi sõltubki meist, see õnn sõltub sellest, palju meil on. Rikastest rääkides ütleb Jeesus, et rikkal on väga raske pääseda taeva riika. Seal kodugrupi materjalis küsitakse ka, et kas rikkad ei pääsegi taeva riiki. Ja me loeme siiski piiblist ka päris mitmetest rikastest, kes ilmselt on taevariigis. Ja tegelikult ju vaesus ei ole otseselt nagu kristlik ideaal, et inimene peaks olema vaene. Ega see tänane tähendamissõna ei räägi ka ju sellest, et inimene peaks tingimata vaene olema, vaid oluline on see, et inimene oleks rikas Jumalas. Siis tal võib olla ka seda maistvara ja ta oskab sellega õigesti käituda. Ja kuigi kiriku ajaloos on ka vaesus üks ideaal, on terve ordu, mis on selle ideaali järel käia, et kõik annavad ära kerjusmungad, kes omale vara ei kogu. Et sedagi ideaali on, aga otseselt vaesus ei ole mingi eesmärk, mida peaks üks Jumala laps taotlema. Küll aga on see, et tuleb võidelda ahnusega. Jeesus ütleb ka, hoiduge igasuguse ahnuse eest. Ahnus on teinekord päris kergesti meid tabamas. Ja sellepärast tuleb ikka jälle endale meelde tuletada, et see maine vara, see on hea, see on meie käed antud, aga me ei pea seda taotlema üha rohkem ja rohkem ja rohkem. Sellepärast, et meie elu ei sõltu sellest, vaid meie elu sõltub sellest, kas me suudame alati ja igal ajal usaldada Jumalat. Kui Jeesus siin tuletab meelde kaarnaid ja lilli, kes ei külva ega lõika, ei ketra ega koo, meie siin Eestis teeme mõlemaid. Muidu, kui me ei külva ega lõika, siis talvel, kui lumi on maas, kevadeks on meil muidu kõik otsas. Me peame selle peale mõtlema, et me saame ikka süüa talv läbi. Ja riideid on meil ikka vaja. Aga me ei saa ainult sellele mõelda ja ainult sellega tegelda. Ja muidugi, kui Jeesus keeldub selle maise vara jagamisest, siis tegelikult on ju üks asi veel, mis on ilmselt tõde selle perekohta. Vendade suhted ei saanud enam olla head. Sest juhul, kui vendade suhted oleksid olnud head, siis oleks see pärandus jagatud õiglaselt. Ja see just on ka see, mis on oluline, kui me peame silmas seda vara taevas. Meie suhted üksteisega peavad olema head. Armastage üksteist, ütleb Jeesus oma jüngritele ja ütleb koguni seda, et see on ainus käsk, mille ma teile annan. Tõeline käsk, armastage üksteist nii, nagu mina olen teid armastanud. Ei saa lasta suhteid sassi minna. Ja kui keegi juba tuleb Jeesuse juurde selle küsimusega, et jaga pärandust, siis tegelikult Jeesuse vastus on see, et tee korda oma suhted vennaga. Seal on probleem. Seda me näeme kahjuks ka tänapäeval ja seda on läbi aegade kogu aeg olnud, et vara ajab inimesed tülli. Aga seda ei tohiks olla. Jumal ei ole kuidagi vara ega rikkuse vastu. Aga oluline on see, et me usaldaksime Jumalat, et me oleksime südame poolest head, et me ei rajaks oma loontust maisele varale ega püüaks seda kuidagi eriliselt kokku ahnitseda, vaid mõtleksime sellele, et igal hetkel võib see juhtuda, et meie vara, see maine vara jääb kõik maha. Tore on, kui me saame midagi jätta oma järeltulevale põlvele. Aga kõige olulisem on see, et meie südame poolest oleksime valmis siis minema Jumala ette ja temaga kohtuma. Ja et see tõeline vara, mille me ka järeltulevale põlvele jätame, on eeskuju, mille järel käia. Laulame nüüd praegu veel üheskoos jälle ühe laulu. See laul on 413 ja see ütleb meile ka, et tahame ikka päästi järel käia igal pool ja alati. Olgu see meie märgusõna. Ja kui me selle laulu laulame, siis paneme kokku ohvrenniga Jumala reegide üheaks. Laul number 413 on see meie lauluraamatus.
Thank you.
Issand, me tahame käia sinu järel, teenida sind, usaldada sind. Sina oled hea, sina varustad meid alati kõigega, mida me vajame. Ja tõesti me võime öelda, meil ei puudu täna midagi. Issand, aita, et me ei rajaks oma lootust mitte sellele, mis meil on. Ja väida, et me rajaksime oma lootuse sinule, kes sa meid hoiad ja kannad ja juhid igal päeval. Issand, me oleme tagasi vaadates ka ise kogenud, et sa kannad ka raskustest läbi. Ka siis, kui on keerulised hetked, ei jäta sina meid maha, vaid sina valmistad tee. Sellepärast aita, et me alati ja igal ajal suudaksime usaldada sind. Kui tulevad uued raskused, uued võitlused, issand, siis me teame, et sa minevikus oled meid läbi kannud ja kannad lõpuni välja oma sõna kohaselt. Tänu, et me võime sellepärast olla avatud südamega. Tänu, et me võime ka sulle tagasi anda selle, mis sulle kuulub. Ja kui täna on siin üks osa sellest karbis siin, kui see on üle kantud sinu riigi pangakontole siin maa peal, aita, et ka see maine töö, mis siin maa peal on vaja teha sinu riigis, saaks tehtud ja varusta ka selleks kõige vajalikuga. Aga palume, et meie südamed oleks lahti ka neile, kes on meie kõrval, kellel on raskusi ja võitlusi ja puudustki. Aita, et ka siis meie süda oleks lahti ja me oleksime valmis ka toetama nii, kuidas meil on jõudu. Issand, õnnista seda kokku pandud, õnnista meie igapäevast elu päeva järel, hoia ja kanna. Ja Issand, tõesti, palume ka Monika sinu kätesse jätkuvalt uuel aastal. Varusta sina ka teda kõigega, mis temal on vajalik. Ja me täname, et ta on ustavalt teenimas ka meie kogudust, selle anniga, mis sina temal oled annud. Aga Issand, sa oled meile kõigile midagi annud ja me kõik tahame selle anniga, mis sina oled meile annud, teenida sind. Tänu ja kiitus ja ülistus olgu Issand sinu nimele. Aamen. Vaatame siis üle ka eeloleva nädala teated. Kõigepealt täna, peale väikest vaheaega, on veel ka Issanda surmamälestamise laud meie ees kaetud ja Jumala lapsed võivad ikka rõõmuga sellest alati osa võtta. Aga siin augusti alguses on taas see Hiiumaad ka külastamas Taani evangelist Klaus Möller. Ja nüüd on kahel korral õhtul kell 7 Jumala teenistused ka siin paigas, nii et homme ja ülehomme ei ole meil meie tavalist esmaspäeva õhtust palvekoosolekut, vaid kell 7 on Jumala teenistus koos Klaus Mölleriga. Ja teisipäeval samamoodi, täna õhtu kell 5 on ta ka uuel tänaval veel, nii et võib teda ka minna kuulama. Aga kolmapäeva hommikul kell 3:07 on ikka naised koos ühises palves ja tuleval pühapäeval on siis nõnda, et hommikul kell 11 on meil kalmistu püha Jumala teenistus palade kalmistul. Et siis ei tuleme siia, vaid läheme paladele ja kellel ei ole võimalik omal sinna saada, siis 10:30 Pritsumaa parklast saab bussi peale ja saab ka kohale minna. Aga natukene veel järgmisest pühapäevast nimelt on mitmeid muusikalisi sündmusi toimumas ja järgmisel pühapäeval on siis õhtul kell 5, siin on natukene pahasti on näha kell 17:00 on Kärdla kiriku kammerkoor esitamas siin liigi missat ja see on esiettekanne, nii et tasub minna kuulama meie oma venna muusikat meie oma inimeste esituses, nii et minge kõik siis seda ka kuulama, kellel vähegi on järgmisel pühapäeval võimalik seda teha. Aga meie laulame selle osa lõpuks veel ühise laulu ja see on laul number 203 meie lauluraamatuis Õnnistaja hoia vaimuga meid võia. Oma pale tõsta sa, Issand, ja meid valgusta 203. Tõusume ja laulame selles koos. Thank you. ega issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen.